ብእንነብሮ ዘሎና ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ምኽንያት ናይ ሮማ ሰበኻ ዘበገሶ ናይታ ሰበኻ ናይቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ርድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ መበል 38 ዓውደ ጉባኤኡ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ሳክሮፋኖ ዕለት 18 መያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ከም ዝጀመረ እንክንገር ኣብዚ ክሳብ ዕለት 21 መያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣግሪጀንቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ሞንቴኔግሮን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሲዮናሊስ ኣቦ መንበረ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ታግለን ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኑንስዮ ጋላንቲኖን ካልኦት ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ማሕበራውን ጉዳያት ላዕሎት ኣካላት ዘረባ ከስምዑ ምዃኖም ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ባርቢ እንከመልክታ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ካሪታስ ጨንፈር ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፍራንቸስኮ ሶዱ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ከም ኣቦ መሓርያን ኩኑ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ለምዘበን ናይ ኢጣልያ ጨንፈር ካሪታስ ካብ ዝቐውም መበል 45 ዓመት የቕፅር ምህላው ድማ ሓቢሮም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃዋርያ ግብርነልዎ መሰረት ድማ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት የሳልጥ ኣሎ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝነብርዎን ዝገልፅዎን ዝምዕድዎን ሃዋርያ ግብረነልዎ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ክኸውንን ከሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለዩ መዋቕራት ከከም ዕላማኦም ድማ ንኣኡ እዮም ዝትግብሩ ኢሎም እቲ መበል 38 ዓውደ ጉባኤ ናይ ኣስተንትኖን ጸሎትን ዘተን መደባት ዝጠቓለለ ምዃኑ ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ንልብን ሕልናን ሰብ እትዛረብ ምዃና ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝገልፅዎ ዝነበረ ስነ ቤተ ክርስቲያናዊ ኣምር ሎሚ እውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልፅዎ ኣለው ምእንቲ እዚ ናይ ካሪታስ ማሕበር ቀንደይና ዓላማኡ ሰብኣዊ ፍጡር እዩ። ስለዚ እቶም ዝሳለጡ መደባት ኣተኩሮኦም ሰብኣዊ ፍጥረት ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ብሓፂሩ ኣብ ሌስቦ ብዘካይድዎ ሃዋርያ ምብፃሕ ብተግባር ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ዝዝትየሉ ዘሎ ዝክረ ነገር ኣብ ፍጻሜ ዘጠቓልሎ ናይ ሓባር ናይ ፍጻሜ ሰነድ ክህሉ እዩ። ንኣኡ መርሚሮምን ዝማላ እንተሎ ወሲኾም ዝእረም እውን እንተሎ ኣሪሞም ናይ ቤተ ክርስቲያን ተግባር ኮይኑ ክግለፅን ክንበርን ንናይ ኢጣልያ ጨንፈር ካሪታስ ኣገልግሎት መርሕ ክኸውን ዘመሓላልፉ ድማ ቅዱስ ኣቦና እዮም እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም